Калісь яшчэ свет толькі зачынаўся, дык нічога нідзе не было. Усюды стаяла мёртвая вада, а пасярод яе тарчыў нібы камень, нібы што. Адзін раз пярунак разыграўся, і давай пыляць стрэламі ў гэты камень. Ад яго стрэлаў выскачыла тры яскаркі – белая, жоўтая і чырвоная. Упалі тыя яскаркі ў ваду, і свет памуціўся, як хмары. Але па некаторым часе, як усё высветлілася, дык і адзначылася, дзе вада, дзе зямля.